Եթերում է Ազատություն ռադիո կանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը։ Բարի օր, հարգելի ուղդիներ, այս ժամին մեր ծրագրում։ Ճամբարակում սպանված զինվորի գործով մեղադրանքի առաջադրվել երկու զինծառայողի, դժոխ կողմը սակայն դժգոհ է քննության ընթացքից։ Մեծ հրդեհ Երևանի կենտրոնում 14 ընտանիք մնացել է անօթևան, զոհեր կամ վիրավորներ չկան։ Քաղաքապետարանը հերթական անգամ մերժել է Հայազգային կոնգրեսի հայտը Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու վերաբերյալ։ Տարածքը զբաղված է առնվազն մինչև տարեվերջ, պնդում է քաղաքային իշխանությունը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը պետական այցով մեկնում է Շվեյցարիա, լրատվամիջոցների հաղորդման բանակցությունների օրակարգում են նաև հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ Բեռնար Ֆասիեին, Ռոբերտ Բրատկեին, Իգոր Պոպովին և ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպչիկին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման արդիական հարցեր, դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում կանալիք ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովի համատեքստում ասված է ռուսաստանյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության տեղեկատվության դեպարտամենտի հաղորդակցությամբ։ ԱՄՆ-ում նախկին կոնգրեսական ներկայացուցիչների պալատում հանրապետականների մեծամասնության նախկին ղեկավար 63-ամյա Թոմ Դելեը մեղավոր է ճանաչվել փողերի լվացման գործով։ Տեխաս նահանգի Օստին քաղաքի դատարանը վերջնական վճիռը կկայացնի դեկտեմբերի 20-ին։ Դելեը կարող է դատապարտվել 5-ից 99 տարվա ազատազրկման։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կոչանում Չինաստանին հորդորել Հյուսիսային Կորեային դադարեցնելու սադրիչ գործողությունները։ Մինչդեռ Չինաստանը այսօր մտահոգություն է հայտնել առաջիկա Կիրակի օրը համատեղ զորավարժություններ անցկացնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Հարավային Կորեայի մտադրության կապակցությամբ։ Սա համարվում է Փենյանին Պեկինի կողմից հասցեագրված աջակցության ուղերձ։ Բելգիայի իրավապահները ձերբակալել են ահաբեկչական գործողություններ ծրագրելու մեջ կասկածվող 9 մարդու։ Ըստ դատախազության, կասկածյալները մտադիր էին գրոհ իրականացնել Բելգիայում, բացի այդ, նրանք կամավորներ են հավաքագրել Կովկասյան Էմիրություն անվամբ չեչենական զինյալ խմբավորման համար, որի նպատակն է մահմեդական կրոնապետություն ստեղծել Ռուսաստանի Դաշնության հարավային շրջանում։ Շվեյցարիայում Կիրակի օրը հանրակրվել է ներկայացվելու օրինագիծ, որը նախատեսում է օտար երկրացիների նկատմամբ կոշտ քաղաքականություն, այդ թվում անհապաղ արտաքսում լուրջ հանցանքների, բռնաբարության, սեռական հարձակման, բռնության, ավազակության, թմրանյութերի մաքսանենգության և սոցիալական ապահովության ոլորտում մեքենայությունների համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանը։ Այսօր նոր մանրամասներ են հայտնի դարձել ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ բանակում տեղի ունեցած հերթական սպանության 23-ամյա Ռոբերտ Ավետիսյանի մահվան արթիվ հարուցված քրեական գործից։ Պաշտոնական աղբյուրները հրապարակում են մեղադրվող երկու զինծառայողների անուններ, ինչպես նաև նրանց ներկայացված մեղադրանքը։ Ըստ այդմ երկու շարքայինները մեղադրվում են պահակային կամ կայազորային ծառայության կանոնները խախտելու մեջ, թեև քրեական գործի սկզբանը հարուցվել էր դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով։ Նշենք, եթե մեղադրանքն ապացուցվի, մեղադրյալներին սպառնում է ազատազրկում 1-ից 3 տարի ժամկետ կամ կարգապահական գումարտակ կրկին 1-ից 3 տարով։ Քննության շուրջ պաշտոնյաների և սպանվածի հարազատների հետ զրուցել է Իրինե Հովանիսյանը։
Նոյեմբերի լույս 18-ի գիշերը Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակի Զորամասում հրազենային վիրավորումից զինծառայող Ռոբերտ Ավետիսյանի մահվան գործով երկու ձերբակալվածներին մեղադրանքի առաջադրվել ոչ թե սպանության հոդվածով, այլ պահակային կամ կայազորային ծառայության կանոնագրքային կանոնների խախտման հատկանիշներով։ Քրեական օրենսգրքի 367-րդ հոդվածի 2-րդ մասով պահակային կամ կայազորային ծառայության կանոնների նկատմամբ անփույթ կամ անբարեխիղճ վերաբերմունք, որն առաջացրել է ծանր հետ տևանքներ։ Այս հոդվածով սահմանված պատիժը կարգապահական գումարտակում պահելն է 1-ից 3 տարի ժամկետով կամ 1-ից 4 տարվա ազատազրկումը։ Հիշեցնենք, այս փաստի առիթով քրեական գործի սկզբանե հարուցվել էր դիտավորյալ սպանության հատկանիշներով, որի համար 6-ից 12 տարվա ազատազրկում է նախատեսված։ Կրտսեր սերժանտ 1 տարվա զինծառայող Ռոբերտ Ավետիսյանը 23 տարեկան էր, Արմավիր քաղաքի բնակիչ, նոյեմբերի լույս 18-ի գիշերը Զորամասի տարածքում հրազենային վնասվածք ստանալուց հետո անմիջապես մահ մահացել էր։ Պաշտպանության նախարարության քննչական վարչությունից նաև տեղեկացանք, որ երկու մեղադրվողները 18-ամյա շարքային զինծառայողներ են։ Այս տարվա գարնանն են զորակոչվել։ ՀՄԱԿ Մարտիրոսյանը հրազդանի զինկոմիսարիատից է զորակոչված, Արտյոմ Պողոսյանը Արմավիրից։ Դեպքի օրը նրանք պահակային ծառայության մեջ են եղել։ Թե ինչ հանգամանքներում է զորամասի բուժմասում ճրծաղիկով պառկած Ռոբերտ Ավետիսյանը գիշերը դուրս եկել, ինչին հաջորդել է դեպքը, չի հաղորդվում։ Ռոբերտի ծնողները, հորեղբայրը կարծում էին, որ իրենց որդուն կանչել են դուրս և կրակել նրա վրա։
Իմ տղային պարզապես սպանել են։ Դա ես համոզված եմ։ Դա բեգման ենթակա չի, դա արդեն ապացուցում է։
Հասում բարձրագույն կրթություն ստացած անձնավորություն, որը մի տարի արդեն ծառայել է բանակում, առանց ինչ-որ լուրջ դրդապատճառների գիշերվա ժամը մեկին չէր դուրս գա ու չէր մտնի այդ տարածք։ Ուրեմն ունեցել է լուրջ դրդապատճառներ, հիմնավորված, որ Սանչաստի համազգեստով իր այդ հողաթափերով դուրս է եկել, ինչ-որ հիմնավոր լուրջ պատճառ եղել ու այդ պատճառն է պետք դնել։
Հաղորդումը պատրաստել էր Իրինա Հովանիսյանը, թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր երեկոյան եթերաժամին։ Երեկուշ երեկոյան խոշոր հրդեհը բռնկվել Երևանի կենտրոնում Կորյունի 23 հասցեում առանձնատների փոքրիկ թաղամասում։ Բարեբախտաբար զոհեր ու վիրավորներ չկան, այրվել է ավելի քան 10 տուն, 14 ընտանիք մնացել անօթևան ու շվարած։ Մինչև այս պահը վերջիններս չգիտեն, որտեղ են գիշերելու այսօր, ով և ինչպես է փոխհատուցելու կորուստը։ Դեպքի վայրից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեկուշ երեկոյան Մաշտոց և Կորյուն փողոցների հատման անկյունում հրդեհված 14 տների բնակիչները ողջ գիշեր մնացել են փողոցում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով զոհեր և վիրավորներ չկան։ Դեռ հայտնի չէ, ինչպես և որքանով է փոխհատուցվելու բնակիչների կրած վնասը։ Երևանի քաղաքապետարանի լրատվական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, որ սպասում են փրկարար ծառայության վերջնական տվյալներին վնասի փոխհատուցման հետ կապված խնդիրների հստակեցման նպատակով։ Այսօր դեպքի վայրում աշխատում են արդարադատության նախարարության փորձագետները, նրանց խնդիրն է պարզել հրդեհի պատճառները, վնասի չափը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության լրատվական ծառայության ղեկավար Նիկոլայ Գրիգորյանը Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ փորձագիտական խմբերը սովորաբար աշխատում են ծանր դեպքերի հետևանքով։
Սա վերջին տարիների ընթացքում Երևանում արձանագրված ամենախոշոր հրդեհն է։ Ավելի ուժեղ էր, քան արտարադատության նախարարության շենքի հրդեհը։ Մոտ 21 մեքենա ընդգրկվել է այդ կրակը մորելու մեջ։
Հրդեհի բռնկման պատճառը նախնական տվյալներով գազի պայթյունն է։ Երեկ դեռ ուշ երեկոյան էին բնակիչները պատմում։ Այսօր կեսօրից հետո ծխացող օջախներ կային և երկու հրշեջ մեքենա ժամանեց դեպքի վայր։ Բնակիչները, որ սպասում են իրենց բնակատեղի և ապահովելու առնչությամբ պետական մարմինների որոշումներին և որ ամենակարևորն է որոշումների իրագործմանը, ներկայացնում էին, թե ինչպես տեղի ունեցավ դեպքը։
Ջասենյակում էինք քնած, ժամը 11-ը կլիներ, ես արթնացել, երեխեն քնած էր, բալիկս 3.5 տարեկան, որ գոռում էին պաժար ու այդ գմփոց է եղավ, տեսա լրիվ այրվում է, վազեցի հասցրեցի մենակ երեխուն ընջասենյակից փաթաթեմ հանեմ դուրս, ավիրված է, ստեղ հնարավոր չի, լրիվ փլվել է, բան չի մնաց է, կրակը բռնկվեց ամբողջ բակով մեկ, լրիվ տները սենց քանդված, փլված, ոչ մի բան չի մնաց է։
Արգերյուն կնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժ են պատրաստել դեպքի վայրից, որը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Քաղաքապետարանը երեկ երեկոյան մերժել է ընդդիմության հերթական հայտը Ազատության հրապարակում դեկտեմբերի 10-ին հանրահավաք անցկացնելու վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, այդ օրը ՄԱԿ-ի կողմից հրճակվել է որպես մարդու իրավունքների պաշտպանության օր։ Շուրջ կես դար առաջ հենց այդ օրն է ընդունվել մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակագիրը, որը ի թիվս այլ դրույթների ամրագրում է նաև խաղաղ հավաքներ անցկացնելու և միություններ կազմելու իրավունքը։ Թե ինչ հիմնավորումները քաղաքապետարանը արդեն շուրջ 1.5 տարի արգելում այդ իրավունքի իրագործում Ազատության հրապարակում կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Քաղաքապետարանը մերժել է դեկտեմբերի 10-ին Ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մասին ընդդիմության ներկայացրած իրազեկման դիմումը պատճառաբանությամբ, որ տարածքում հոկտեմբերի կեսից հուշանվերների տոնավաճառ է անցկացվում։ Սա քաղաքապետարանի 35-րդ մերժումն է Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասած քաղաքապետարանում երեկ անցկացված քննարկմանը մասնակցած Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։
Քանի որ դեկտեմբերի 10-ը դա մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրն է, այդ օրը հանրահավաք անցկացնելը ինձ համար խորհրդանշական կարևորություն ունի։ Իշխանությունները սարսափած լինելով այդ հեռանկարից, ամենածիծաղելի և ողորմելի և անօրինական հիմնավորումներով մերժում են այդ նպատակը։
Հակամակարգողը նկատում է, թե ազատության հրապարակը ընդգրկված չէ այն ցանկում, որը սահմանափակում է նախատեսում հանրահավաքների անցկացման համար։ Նշանակում է, այստեղ հանրահավաքան էլ նարգելված չէ։ Զուրաբյանը վերում է եւս մի քանի փաստարկներ, որոնք նրա գնահատմամբ վկայում են քաղաքապետարանը դիմում է յուրաքանչյուր անօրինության, իրենց մուտքը ազատության հրապարակ թույլ չտալու համար։ Հայտարարեց նա, նշելով, թե դեռևս չեն որոշել արդյոք դեկտեմբերի 10-ին ազատության հրապարակում հանրահավաք անցկացնելու մերժումը ստանալով իրենց միջոցառումը այլ վայրում կանցկացնեն, մասնավորապես Մատենադարանի տարածքում։
Այդ օրը մենք անցկացնելու ենք երթ, դա արդեն որոշված է։ Մենք նախորդ հայտարարել ենք դրա մասին միտինգում, որ այդ օրը մենք մեծ երթ ենք անցկացնելու։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաք անելու, դրա մասին մենք դեռ որոշում կընդունենք։ Դա մենք կանենք ըստ նպատակահարմարության, երբ որ համարենք դրա համար քաղաքական իրավիճակը հասունացած։
Վերջում նշեմ, որ երեկվա քննարկմանը մասնակցել է նաև Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանության աշխատակիցը։
Հաղորդումը պատրաստել էր Աստղիկ Բեդևյանը, թեմայի մյուս մանրամասները մեր երեկոյան եթերաժամին։ Կայժմ թերթեն Կորվա Մամուլը հայկական ժամանակը գրում է, թե իր տեղեկություններով Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոն Միացյալ Նահանգներում բացահայտված հայկական հանցավոր խմբի, այսպես կոչված ՊԶՕ-ի գործով Հայաստանի իշխանություններին 30 հոգու անուն ընդգրկող մի ցուցակ է ներկայացրել։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները առաջարկել են ցուցակում ընդգրկված անձանց ձերբակալել և հանձնել իրենց, սակայն Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվել են նշված 30-ից որևէ մեկին ամերիկացի իրավապահներին հանձնել, գրում է հայկական ժամանակը։ Կորվա Մամուլի ուշագրավ նյուս հրապարակում ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Անդրադառնալով քրեակատարողական վարչության մամուլի խոսնակ Արսեն Բաբայանի երկու հաղորդագրություններին, որոնցից մեկը վերաբերում է Մուշեղ Սաղաթելյանին ազատ արձակելուն, մյուսը Նիկոլ Փաշինյանին պատժախուց տեղափոխելուն, հրապարակը գրում է, որ մի կողմից սա զգուշացում է, թե Նիկոլին ազատ չեն կարձակելու, մյուս կողմից հայտարարություն է, թե մենք ձեր ակցիաների վրա թքած ունենք, ըստ թերթի Բաբայանը փոքր մարդ է, որ ինքնուրույնաբար նման քայլեր ձեռնարկի, հաղորդագրությունները այլ վայրերում են գրվել։ Նույն թերթը հաղորդում է, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը քննել է զինծառայությունից խուսափելու մեղադրանքով 2.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Եհովայի վկա Վահան Բայադյանի գործը և վճռել, որ դատապարտելը համապատասխանում է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջներին։ Առավոտը գրում է, որ Գերմանիայում բնակվող ադրբեջանցի Հաբիբ Աբդուլլայևը տուգանվել է 900 եվրո Հայաստանի նախագահի Գերմանիա այցելության ժամանակ Սերժ Սարգսյանին մարդասպան և ահաբեկիչ կոչելու համար։ Աբդուլլայևը պնդում է, որ չի վճարելու տուգանքը և իրավաբան է վարձելու պատիժը չեղյալ հայտարարելու նպատակով։ Ըստ 4-րդ ինքնիշխանության, արտաքին աշխարհը լավ էլ գիտի, որ Հայաստանում հասարակությունը պարտվել է և հաղթողը կրիմինալն է, բայց դա նրանց խնդիրը չէ, նրանք շատ լավ լեզու կգտնեն նաև կրիմինալի հետ, դա մեր հասարակության խնդիրն է և այդ խնդրի լուծումը առայժմ չի երևում։ Հայոց աշխարհը հաղորդում է, որ ըստ բրիտանական Populus ընկերության հետազոտության, եթե առաջիկա կիրակի օրը տեղի ունենան նախագահական ընտրություններ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կստանա ընդամենը 4%։ Նշելով, որ ընդդիմության ղեկավարի խոսնակ Արման Մուսինյանն ասել է, թե լավագույն սոցիոլոգական հարցումները տեղի ունեցող հանրահավաքներն են, և Տեր-Պետրոսյանից բացի որևէ այլ գործիչ չունի նման աջակցություն, թերթը հեգնում է, թե 2010-ի հանրահավաքները ցույց տվեցին, որ Տեր-Պետրոսյանի ունկնդիրների թիվը չի անցնում 2-3000-ից, ինչը չի կարող 4% կազմել, այնպես որ կոնգրեսը բողոքելու փոխարեն պետք է գոհ լինի հարցման արդյունքներից։ 168 ժամի տեղեկություններով հաջորդ շաբաթ խորհրդարանը հրավիրելու է արտահերթ նստաշրջան, որպեսզի կարողանա մինչև տարեվերջ քննարկել 2011 թվականի բյուջեի նախագիծը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Ռուսաստանը շարունակում է միջնորդական ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ, հիշեցնենք ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ նախագահ Մեդվեդևը թեմայի շուրջ հանդիպումներ ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Երեկ էլ Մոսկվայում ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահներին է հանդիպել արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Առաջիկայում ԵԱԿ գագաթնաժողովն է Աստանայում, որի ընթացքում հնարավոր է նաև հերթական հանդիպումը տեղի ունենա Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի միջև։ Թեման մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանը։
Նոյեմբերին Աստանայից առաջ ակտիվացել են բանակցությունները Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ, գոնե հանդիպումների առումով են դրանք ակտիվացել։ Այսպես Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը 3 նոյեմբերի 24-ին ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 3 համանախագահներին, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի ներկայացուցիչ Անժե Կասպշիկին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման արդիական հարցեր, դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Աստանայում կայանալիք ԵԱՀԿ-ի Գագաթնաժողովի համատեքստում, ասված է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տեղեկատվության դեպարտամենտի հաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները հանդիպել են այստեղ Մոսկվայում նոյեմբերի 22-ին։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ հանդիպմանը շարունակվել են քննարկումները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման առնչվող օրակարգային հարցերի շուրջ, իսկ նոյեմբերի 20-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կարճատև զրույց են ունեցել Լիսաբոնում ՆԱՏՕ-ի Գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Եվ հիշեցնեմ նաև, որ նոյեմբերի 6-ին կայացել էր այս ամսվա առաջին եռակողմ հանդիպումը Մոսկվայում, հանդիպել են Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները։
Ռուսաստանի արտգործնախարարի և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների միջև 3 Մոսկվայում տեղնացած հանդիպման մասին պատմում էր Ազա Բաբայանը։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը այսօր Շվեցարիայի նախագահի հրավերով մեկնում է Բեռն։ Կողմերը բավական բարձր են գնահատում այս այցելությունը, ընդգծելով, որ այն Թուրքիայի ղեկավարի պատմության մեջ առաջին պետական այցն է կոնֆեդերացիա։ Իթիվս այլ հարցերից լրատվամիջոցների երկօրյա այցի ընթացքում քննարկվելու են նաև Ցյուրիխում անցած տարի ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Դրանք շարունակում են մնալ բանակցային սեղանին և մենք հուսով ենք, որ առաջընթաց կարձանագրենք։ Թուրքական ստար պարբերականի հետ զրույցում շաբաթներ առաջ ասել էր Շվեցարիայի նախագահ Դորիս Լյութարդը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Այսօր սկսվում է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլի երկօրյա այցելությունը Շվեցարիա։ Այցը կատարվում է Շվեցարիայի նախագահ Դորիս Լյութարդի հրավերով, քննարկվելու են երկկողմ հարաբերությունները, միջազգային ասպարեզում համագործակցելու ուղիները։ Գյուլը ելույթ է ունենալու Շվեցարիայի խորհրդարանում, ինչպես նաև մասնակցելու է բիզնես ֆորումին, որտեղ քննարկվելու են Թուրքիայի և Շվեցարիայի միջև տնտեսական համագործակցության հնարավորությունները։ Սա Թուրքիայի նախագահի առաջին այցն է Շվեցարիա, զամանի փոխանցմամբ հայտնել են Գյուլի գրասենյակից։ Այս հաղորդագրությունում նշվում է, որ Շվեցարիա և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները վերջին տարիներին զարգանալու խթան են ստացել, և կողմերը ուժեղ կամք ու վճռականություն ունեն ապագայում խորացնելու համագործակցությունը երկու երկրների միջև։ Այնուամենայնիվ, որոշ մթագնող հարցեր կան։ Անցյալ տարի նոյեմբերին Շվեցարիայում հանրաքվեյով արգելվեց մսկիտների կառուցումը, որը Անկարան որակեց որպես հիասթափեցնող, հիշեցնում է Զամանը։ Շվեցարական Swiss Info պարբերականը ևս անդրադառնալով Գյուլի այցելությանը նշում է, որ երկու երկրների նախագահները քննարկելու են ընթացիկ հարցեր, գործնականում սա նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, որը արկախեց դարակազմի կարձանագրությունների վավերացումը, որը Ցյուրիխում ստորագրվեց 13 ամիս առաջ, մեկնաբանում է Swiss Info-ն։ Պարբերականը նշում է, որ թուրք-շվեցարական հարաբերությունները լարվեցին դեռ 2003-ին, երբ Շվեցարիայի կանտոններից շրջաններից մեկի խորհրդարանը ճանաչեց հայոց ցեղասպանությունը, որին հետևեց ներկայացուցիչների պալատի ճանաչումը։ Արձագանքելով դրան, Անկարան այն ժամանակ չեղյալ էր համարել Շվեցարիայի արտաքին գործերի նախարարի այցելության հրավերը Թուրքիա, բայց դրանից հետո հարաբերությունները բավականին բարելավվել են, նշում է պարբերականը։ Զամանը նշում է Շվեցարիայի հաջողակ միջնորդությունը հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ, որի արդյունքում արձանագրությունները ստորագրվեցին, բայց հիմա գործընթացը փակուղի է մտել և հույսը փոքր է, որ ապագայում այն կարող է առաջ շարժվել, նշում է Զամանը։ Վերջում նշեմ, որ Շվեցարիայում մոտավորապես 100 000 թուրքեր են ապրում, և Գյուլը իր այցելության ընթացքում հանդիպելու է նաև թուրք համայնքի ներկայացուցիչների հետ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն Get AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկանի ծերակային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ առավել ընդգրկուն տեղեկատվությամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Իսկ այժմ այսքանը, հաջողություն եւ ամենայն բարիք։